Бердің бірі Баян Нұрмышеваның орындауында Әсем әнге кезек берем. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. қаңтардың бірінен бастап Қазақстанда байланыс қызметін көрсетудің жаңа ережелері пайда болды. Мамандардың айтуынша, ол тек ақпарат алу мүмкіндігін шектеп қана қоймай, іс жүзінде интернет қолданушылардың ізіне түсуге мүмкіндік береді. Ал интернет қолданушылардың басым бөлігі мұндай ережеге қарсы. Толығырақ келесі хабардан білетін боламыз. Мәселе қаңтар айынан бастап күшіне енген үкіметтің байланыс қызметін көрсету ережелерін бекіту туралы қаулысында болып отыр. Бұл қаулыда интернет провайдер мен жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар арасында бұрыннан бар ережелермен қатар жаңа ережелер де енгізілген. Мысалы, енді интернет кафе иелері әрбір келген азаматтан жеке төлқұжатын талап етіп, ол туралы ақпараттарды 6 айға дейін сақтауға міндетті. Жаңа ереже бойынша сонымен бірге байланыс операторлары жедел іздестіру шарасын өткізу үшін қажетті техникалық мүмкіндіктер жасауға, сонымен бірге олар арнайы қызмет өкілдері талап еткен жағдайда интернет кафеге келген кезгелген азамат жайында мағлұматтарды беруге міндетті. Өз кезегінде интернет қолданушылардың да өз міндеттері бар. Олар өздері кірген интернет ресурстар жайында интернет кафе берген журналға жазуы тиіс. Бұдан бөлек, жаңа ережеге сәйкес компьютерлерде жабылған сайттарды ашуға мүмкіндік беретін анонимайзерлер мен прокси-серверлерді қолдануға қатаң тыйым салынған. Біз мұндай жаңа ереже турасында қарапайым интернет қолданушылардың пікірін біліп көрген едік. Интернет кафеге сирек баратын, ғаламторға көбіне үйдегі интернетпен кіретінін айтқан Айдын есімді Алматы тұрғынының пікірінше, жаңа ережелер тек үкіметтің өзіне ғана қолайлы. Оның пікірінше, қаулыда интернет қолданушылар мен интернет кафелердің иелерінің мүдделері ескерілмек тұрмақ, олардың құқықтарына қайшы заттар бар.
Өткенде соған қатысты деректерді беріп отыруға тиісті негізі. Сол тұрғыдан алғанда енді бұл цензураның бір түрдегі болатын шығар. Бұл шектеу енді дұрыс емес секілді меніңше. Ол заңның ешқандай ақылдаспай кеңеспей мүмкін кеңесілген шығар, біз естімедік та.
Дейді Айдын есімді Алматы қаласының тұрғыны, ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Қанағат Дербес қызының пікірінше, жаңа ережеде азаматтардың еркін ақпарат алуын шектейтін тыйым шектеулер тым көп. Оның пікірінше, бұл онсыз да тұралап тұрған интернет бизнестің дамуын тоқтатып, интернеттегі сөз бостандығын тұншықтырады.
Сен тимесең, мен тиме бадырақ көздеп, әркім өз білгенін істеп жүре бергілер келеді. Бұл билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты менше, және бұл заңды өз басым қолдамаймын.
Біз дәл осы ереженің Алматыдағы интернет кафелерде қалай орындалып жатқанын білу үшін қаладағы бірнеше интернет клубқа бас сұққан болатынбыз. Алайда олардың ешқайсысы бұл ереже жайлы жақсы білмейтіндіктерін, әзірге бұрынғы тәртіппен интернет қолданушыларды кіргізіп жатқанын айтты. Олардың айтуынша, бұл ережеге байланысты ешқандай құқық қорғау органдарынан келмеген, алайда олардың барлығы да осыны диктофонға айтудан бас тартты. Бұл мәселеге байланысты өз пікірін телефон арқылы Азаттық радиосына айтқан қаладағы интернет клубтарының иелерінің бірі жаңа ережені орындауға техникалық мүмкіндіктер жоғын айтып шағымданды.
Смешно звучит вот это все, потому что с технической точки зрения это очень сложно.
Бұл ережелердің барлығы күлкілі сияқты, себебі техникалық жағынан алып қарағанда бұл ережелерді орындау өте қиын. Яғни әрбір қолданушы жайында мәлімет алып, оны сақтау, сонымен бірге жаңа ережеде бейне жазба жасау жайында да талап бар. Осы мәліметтердің барлығын жарты жыл сақтау, бұл өтеуі жоқ артық жұмыстар. Менің ойымша, бұл біріншіден сөз бостандығын тұншықтыру, бақылау. Екіншіден, егер мұның барлығы да терроризммен күрес деген желеумен жасалып жатса, онда да бекершілік, себебі қазір жайғана GPS картасын сатып алып, интернетте қалаған нәрсеңді істей берсең де болады. Сондықтан да бұл әдіс өте тиімсіз. Керісінше, бұл ережелер қарапайым кәсіпкерлерге тұсау болып отыр, дейді интернет кафе иелерінің бірі. Оның айтуынша, бұл ереже сонымен бірге көптеген азаматтарды интернет клубтарына баруға кедергі келтіріп, ақпарат алу мен алмасу құқығын шектейді.
Технически, физически, то есть это намного больше расходов, то есть
бұл ережені орындау үшін өте көп уақыт керек, қаражат та керек. Ережені ойлап тауып алды да, оны жүзеге асыру жағын мүлде ойластырмаған. Бар міндетті интернет кафелерінің мойнына жүктегілер келеді. Олай болса, бізге осы ережені орындауға болатындай жағдай жасасын, қаржы бөлсін, қосымша құрылғылар берсін, қандай да бір жеңілдіктер жасасын. Іс жүзінде құқық қорғау органдарының жұмысының бір бөлігін кәсіпкерлерге артып қойып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattyk.org.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен, Мақпал Мұқанқызы, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қорғаушылар мен интернет мамандардың басым бөлігі де мұндай ереженің орындалатынына күмән келтіріп отыр.
Когда чуть ли не в каждой квартире есть свободный доступ в интернет, да, вводить такие это ограничительные меры по посещению интернет-кафе это просто смешно, честно.
Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина мұны өлі ереже деп атайды.
По-моему, в 2007 году или в 2006 году, сейчас точно не помню, да.
Нақты есімде жоқ. 2006 немесе 2007 жылы мекен. Бізде жолды керек емес жерден кесіп өткен жаяу жүргіншілер айыппұл төлейді деген ереже шықты. Бірақ бұл ереже мүлде жұмыс істемейтін болды. Жалпы полицейлер оны қолданып та жүрген жоқ. Бізде заң шығару органдарының құлдырап кеткені соншалықты ақылға қонбайтын заңдар көбейе бастады. Іс жүзінде олар қабылдаған заңдар әу бастағы өлі қолайсыз болып шығады. Мұндай заң ережелерді не сол аяғы мен тұрған заң шығаруда тәжірибесі жоқ адамдар жасаған, не өзінің соншалықты ақылды екенін дәлелдегісі келетін қандай да бір шенеунік шығарған. Себебі қазір екінің бірінің үйінде компьютерде интернет бар, одан қалса қалта телефоннан да ғаламторға оңай кіріп шығуға болады. Ал интернет клубқа көбіне бізде ойын ойнау үшін барады, көбісі ол жаққа қандай да бір жаңалыққа немесе ақпарат іздеу үшін бармайды.
Любой интернет клубта сидят молодежь, которая играет в сетевые игры,
дейді Бақытжан Төреғожина. Кейбір мамандар мұндай ереженің аяғы сынан пайда болуын жаңа өзенге байланысты интернетте шыққан бейнероликтермен байланыстырады. Себебі дәл осы видеолар билік таратқан ресми ақпараттарға күмән туғызуға себеп болғанды. Қазақстандағы тәуелсіз блогшылардың Liberty KZ блог торында да дәл осы мәселеге байланысты былай деп блогшылар өз пікірлерін жазған екен. Интернет қолданушылардың ізіне түсу Қазақстан үшін жаңалық емес. Бұл азаматтардың конституциялық құқықтарына қайшы келсе де, елдегі телекоммуникациялық байланысты реттейтін заңнамада бұрыннан бар. Билік қазір интернеттегі сөз бостандығын өзінің басты жауы ретінде қарап отыр. Келесі жолда полицейлердің қарусыз халыққа оқ атқанын дәлелдейтін жазбалар шықпас үшін аузы күйген үрімшет демекші, мұндай қателігін билік қайталағысы келмейді. Бірақ бұл қаулы елдегі интернет бостандығын тұншықтыра алмайды. Себебі интернет технология саласындағы жетістіктердің барлығы да тиранияға қарсы сөз бостандығы үшін қызмет етіп жатыр. Прокси-серверлердің арқасында кез келген азамат Қазақстанда тыйым салынған интернет ресурстарға кіріп, өзінде бар ақпараттарды интернетке орналастыра алады. Есесіне бұл әрекет елдегі интернет клуб бизнесін құрдымға тірейді. Осылайша билік шағын бизнес өкілдерінің мүддесіне көзқарасы қалай екенін кезекті рет дәлелдеп отыр. Ал қарапайым азаматтардың Қазақстан билігінің соншалықты құлдырап кеткеніне тағы бір мәрте көзі жетті. Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытынан бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattyk.org. Әр апта соңында радиомыздың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман сау болыңдар.